มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีเป็นจดหมายฝากจากอาจารย์เปาโลครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ในหัวข้อหัวใจอย่างอาจารย์เปาโลหัวใจอย่างอาจารย์เปาโลนี่คือทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ13ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์ถ้าหากว่าพระเจ้าช่วยเราให้ได้รับความรอดก็ความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระเจ้าไม่ยอมรับการกระทำอื่นใดสำหรับการไถ่นี้ครับคือเชื่ออย่างเดียวหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเราในสิ่งที่เราจะต้องกระทำการไถ่ที่กระทำโดยผ่านความเชื่อของเราคือการไถ่ที่เราจะต้องประพฤติด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักศาสนาศาสตร์คนหนึ่งชื่อคาวินอธิบายเอาไว้ว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็ทำให้รอดได้แต่เมื่อรอดแล้วความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่เพียงพอท่านยากอบก็พูดไว้คล้ายๆกันครับความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลบางคนอาจจะบอกว่าจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นในใจเราทราบว่าเรามีความเชื่อที่ทำให้เราได้แต่คนอื่นเขาไม่เห็นใจเราเขาจะเห็นได้ก็โดยการประพฤติของเรานั่นเองความเชื่อที่แท้จริงจะทำงานในตัวของตัวมันเองโดยสำแดงออกให้คนรอบข้างเห็นเราครับเราสามารถบอกความแตกต่างได้ว่าเราเป็นคริสเตียนโดยที่ไม่ต้องแขวนป้ายบอกเอาไว้ที่หน้าอกหรือว่าติดสัญลักษณ์โดยการประพฤติอาจารย์เปาโลจะได้พูดถึงต่อไปเรื่องความเชื่อที่ทำให้เรียกว่าความเชื่อถ้ามีความเชื่อจะแสดงออกมาโดยการประพฤตินะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีในข้อ14ครับข้อ14บอกว่าจงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเทียงกันข้อนี้ก็ให้แง่คิดครับอย่ารับงานสอนระวีวรศึกษาหรือว่างานสำนักงานคิดจักถ้าท่านต้องบ่นไปทำไปครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำลายงานของคิดจักมากกว่าสิ่งอื่นทำทุกสิ่งโดยไม่บ่นและทุ่มเทียงข้อ15เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปราชท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกจงเป็นเมืองแห่งความสว่างเมื่อเราออกไปข้างนอกในตอนกลางคืนเราเห็นดวงดาวพระเจ้าทอดพระเนตรเข้ามาในโลกที่มืดมนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ที่เป็นของพระองค์ส่องสว่างอยู่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับบอกว่าท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกเหมือนกับดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเรากำลังส่องสว่างอยู่ใช่หรือไม่ครับให้เป็นอย่างนั้นข้อ16จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตและแสงสว่างนี่สัมพันธ์กันครับเมื่อเรายึดถือพระคัมภีร์คืออ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่ถือเอาไว้อ่านแล้วก็เอามาใช้ครับก็เท่ากับว่าเราเป็นแสงสว่างคือสิ่งที่เราอ่านนั้นเข้ามาในใจเราและสำแดงออกมาในชีวิตประจำวันอาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีครับที่ท่านได้ยินข่าวว่าคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีได้สำแดงความเชื่อของตนออกมาโดยการประพฤติเขาเหล่านี้มีความสนิทสนมกับอาจารย์เปาโลเนื่องมาจากว่าพวกเขาเป็นพวกที่อาจารย์เปาโลได้นำให้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ข้อ17ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าต้องถูกเทลงเพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยังจะยินดี และชื่นชมร่วมกับท่านด้วยข้อนี้ก็เป็นข้อที่ล้ำเลิศในบรรดาพระวจนะของพระเจ้าเป็นภาพชีวิตของคริสเตียนที่ควรจะเป็นอาจารย์เปาโลย้อนกลับมาถึงการบูชาในพระคัมภีร์เดิมครับเมื่อย้อนกลับไปก็ต้องไปดูที่ไหนปฐมกาลบทที่35ข้อ14เราพบว่ายาโคบสร้างแท่นบูชาที่เบธเอลและเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นจากนั้นครับพระธรรมเลวีนิติและการดารวิธีก็อธิบายเรื่องเครื่องถวายบูชาไว้เราได้รู้ว่ามีเครื่องดื่มบูชาที่เพิ่มเข้ากับเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาแต่ไม่เคยมีการรวมเข้ากับเครื่องบูชาไทยบาปหรือว่าเครื่องบูชาไทยกรรมบาปเลยมีเครื่องบูชาที่พิเศษสูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยมีก็คือพระคริสต์เมื่อเครื่องดื่มบูชาถูกเทลงไปก็จะกลายเป็นไอลอยขึ้นมาและจางหายไปตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกนะครับบอกว่าข้าพเจ้าต้องการให้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยไหลลงเหม็นเหมือนเช่นเครื่องดื่มบูชาร่วมกับเครื่องบูชาแห่งพระคริสต์อาจารย์เปาโลทราบว่าพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาสูงสุดท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนเครื่องดื่มบูชาเพียงแค่เทลงและก็กลายเป็นไอลอยขึ้นมาท่านต้องการจะถูกเผาผลาญและก็เลือนลางไปแต่ทุกสิ่งไปปรากฏชัดที่พระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นอาจารย์เปาโลต้องการให้พระคริสต์ได้รับเกียรติยศและสง่าราศีทั้งหมดอาจารย์เปาโลต้องการให้พระคริสต์ได้รับเกียรติยศและสง่าราศีทั้งหมดนี่คือหัวใจอย่างอาจารย์เปาโลข้อ18ซึ่งท่านก็ควรยินดีและชื่นชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกันหรือจะบอกอีกอย่างนะครับถ้าชีวิตของท่านยกย่องข่าวประเสริฐชีวิตของท่านก็เหมือนกับเทลงเป็นเครื่องดื่มบูชาและเราก็มีความชื่นชมยินดีร่วมกันในสิ่งนี้นี่คือการใช้ชีวิตด้วยความถ่อมใจครับมีแต่ผู้ที่มีหัวใจอย่างพระคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถเทเครื่องดื่มบูชาลงได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยจบลงที่ความชื่นชมยินดีพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับเรามักจะชื่นชมยินดีในสิ่งที่ผิดเสมอใช่หรือไม่ครับเราจำเป็นที่จะต้องชื่นชมยินดีในสัจจะที่พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนเราสามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นการรับใช้พระเจ้าได้เมื่อเราได้ยินบางคนที่พระเจ้ากำลังอวยพรเขานะครับหรือได้ยินว่าคริสตจักรหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งใดคนมากมายมาโบสถ์แล้วก็โอ้ชีวิตจำเริญขึ้นนะครับเป็นคริสตจักรที่ตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อที่เข้มแข็งเราควรจะยินดีในความสำเร็จของคนอื่นกลับกันครับบางท่านอาจจะต่อต้านเมื่อหรือรู้สึกไม่สบายใจนักนะครับที่คนอื่นเขาประสบความสำเร็จขอให้ไม่ใช่เรากันครับหัวใจอย่างพระคริสต์ในหมู่คริสเตียนนะครับจะนำมาซึ่งความยินดีและจะนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าครับหัวใจอย่างเปาโลไปแล้วครับต่อมาก็หัวใจอย่างติโมธีนี่ก็เป็นศิษยาภิบาลหนุ่มนะครับเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดของอาจารย์เปาโลเนี่ยรักเหมือนลูกเลยหัวใจอย่างติโมธีครับคือมีใจเดียวกับอาจารย์เปาโลข้อ19ครับข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ติโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อได้รับข่าวของท่านติโมธีนี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปาโลครับแล้วก็ท่านรักเหมือนกับลูกนะครับเป็นลูกฝ่ายวิญญาณก็ว่าได้อาจารย์เปาโลมีความมั่นใจในตัวติโมธีเป็นอย่างมากท่านสามารถไว้วางใจให้ติโมธีดูแลคริสเตียนชาวฟิลิปปีข้อ20ข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนติโมธีเป็นคนเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงในข้อนี้เราได้รับคำอธิบายในเรื่องหัวใจของติโมธีและเราเห็นว่าติโมธีนี่มีหัวใจเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลคือติโมธีมีหัวใจเหมือนนั่นหมายความว่าเขามีหัวใจเหมือนพระคริสต์ด้วยซึ่งสามารถบอกได้โดยความถ่อมใจของเขาครับติโมธีเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในสายตาของอาจารย์เปาโลบางครั้งผู้กลับใจทีหลังอาจต่อต้านผู้ที่นำตนกลับใจซึ่งก็เหมือนกับการที่เด็กต่อต้านพ่อแม่ต ติโมธีเป็นคนสัตย์ซื่อครับอาจารย์เปาโลก็ส่งเขาไปหาคริสเตียนชาวฟิลิปปีเพราะว่าอาจารย์เปาโลไว้ใจติโมธีเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่จะมีหัวใจอย่างเดียวกับพระคริสต์ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานร่วมกันได้ครับข้อ21ครับเพราะว่าคนอื่นๆย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์คนมากมายก็แสวงหาเกียรติให้กับตัวกับพวกเขาก็ต้องสร้างชื่อเสียงให้ตนหนึ่งจากความต้องการได้รับเกียรตินี่เองครับทำให้พวกเขาพยายามทำให้อาจารย์เปาโลด้อยความสำคัญลงไปท่านให้ความยกย่องคนอื่นที่ยืนอยู่ฝ่ายพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรการมีหัวใจอย่างพระคริสต์จะไม่อนุญาตให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือว่ายึดพระคำของพระเจ้าครับก็มีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมนะเข้าใจง่ายๆครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะวางใจในคนเหล่านี้ได้ข้อ22แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของติโมธีดีแล้วว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเสมือนบุตรรับใช้บิดาทุกวันนี้มีคนพูดเรื่องการร่วมรับใช้กันมากมายการร่วมรับใช้สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ห่างไกลกันก็ตามนี่เป็นสายใยผูกพันระหว่างพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจอย่างประคิดนะครับจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ชนชาติไหนก็แล้วแต่ฐานะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อคริสเตียนหนุ่มกับคริสเตียนสาวตกหลุมรักซึ่งกันและกันครับเขาอยู่ร่วมกันได้ก็คือการแต่งงานซะก่อนความสัมพันธ์ฝ่ายกายนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แต่เมื่อสามีและภรรยามีหัวใจอย่างประคิดเขาทั้งสองก็มีชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริงไม่มีพิธีการของมนุษย์ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อย่างหลังนี้ครับข้อ23ถึง24เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังใจว่าจะให้เขามาโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วยผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลต้องการให้ติโมธีเป็นคนนำข่าวสารเรื่องที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านในคุกบ้างนะครับอาจารย์เปาโลมีความหวังว่าท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกจากคุกได้ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่เราก็ทราบกันต่อมาว่าท่านได้รับการปลดปล่อยจากคุกและก็เดินทางในการทำภารกิจต่อไปตอนนั้นครับเมื่อคริสเตียนถูกข่มเหงอย่างโหดเหี้ยมทารุณโดยกษัตริย์โรมันองค์หนึ่งครับคือกษัตริย์เนโรถ้าอาจารย์เปาโลอยู่นะครับนับธรรมชาติของท่านในท่านคงจะต้องกลับไปเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ครับต่อมาก็เป็นเรื่องหัวใจอย่างเอบาโฟติตัสครับคือพระวจนะของพระเจ้าเอบาโฟติตัสเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจอย่างประคิดท่านและอาจารย์เปาโลและติโมธีคือผู้ที่ร่วมกันเป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เอบาโฟติตัสคนนี้ครับเป็นอาสิทธิพิบาลของเมืองฟิลิปปีในข้อ25ครับข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอบาโฟดิตัสน้องของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปรนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนมาหาท่านทั้งหลายผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรเมืองฟิลิปปีแต่ว่าเอบาโฟดิตัสก็ไม่ได้มีความรู้สึกอิจฉาริษยาอาจารย์เปาโลแต่อย่างใดอาจารย์เปาโลนั้นรักเอบาโฟดิตัสเนื่องจากว่าเขามีหัวใจอย่างประคิดและอาจารย์เปาโลสามารถที่จะวางใจในตัวเขาได้ท่านเรียกเอบาโฟดิตัสว่าน้องของข้าพเจ้าเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าในข้อ25นี้ครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนทหารของข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ต่อสู้ด้วยกันกับข้าพเจ้าเขาไม่ได้แทงข้าพเจ้าข้างหลังเมื่อข้าพเจ้าเขาไม่ได้เข้าร่วมกับศัตรูของข้าพเจ้าแต่เขายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับข้าพเจ้าในความเชื่อในข้อ25นี้นะครับก็บอกว่าและเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปรนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนเอบาโฟดิตัสคือผู้ที่คอยช่วยเหลือปรนิบัติอาจารย์เปาโลในขณะที่อาจารย์เปาโลถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครับข้อ26เพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็นทุกข์เพราะท่าน ได้ข่าวว่าเขาป่วยเกือบจะกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ในการที่เอบาโฟดิตัสล้มป่วยและข่าวก็ถูกส่งกลับไปที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีว่าศิษยาภิบาลของเขาล้มป่วยลงครับเอบาโฟดิตัสคิดถึงพวกเขาหรืออาจจะเป็นโรคคิดถึงบ้านเมื่อได้ยินว่าคริสตจักรที่อยู่ในฟิลิปปีนั้นนะเศร้าโศกเนื่องจากว่าการล้มป่วยของท่านท่านก็มีสภาพหนักกว่าเดิมเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าเศร้านะครับที่รู้ว่าคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีที่ท่านเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยเศร้าใจกับการเจ็บป่วยของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นหมุนวนกลับไปเป็นวงจรและก็เป็นเรื่องดีที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างคริสตจักรเมืองฟิลิปปีศิษยาภิบาลของพวกเขาครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการนี้ครับท่านก็เล่าว่าในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยท่านต้องพูดให้กับคนจากหลายๆคริสตจักรท่านได้เรียนรู้ว่าสามารถตัดสินคริสตจักรได้จากทัศนคติที่สมาชิกมีต่อศิษยาภิบาลของตนท่านก็บอกว่าท่านดีใจมากหากมีสมาชิกของคริสตจักรใดก็ตามมานั่งข้างท่านแล้วบอกว่าศิษยาภิบาลของผมของดิฉันกำลังเทศนาอยู่บนธรรมาสน์แม้ท่านเป็นคนหนุ่มที่ดีจริงๆครับแต่บางครั้งก็มีคนเดินเข้ามาหาดร.แมกกี้แล้วบอกว่าเราจะมีวิธีกำจัดศิษยาภิบาลของเราให้พ้นไปได้อย่างไรมาขอคำปรึกษาอย่างนี้ครับเขายึดถือความคิดของตนเองและคิดว่าตนถูกต้องเสมอดร.แมกกี้ก็จะถามเขาว่าแล้วศิษยาภิบาลของคุณเทศนาตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่คนที่มาขอคำปรึกษาบอกว่าแน่นอนแต่คนอื่นก็เทศตามพระคัมภีร์เหมือนกันดร.แมกกี้ก็ทราบได้เลยว่าพระวจนะของพระเจ้านี่ไม่มีผลต่อชีวิตของชายคนนี้ที่มาขอคำปรึกษาวิธีกำจัดศิษยาภิบาลถ้าหากว่ามีความคิดแบบนี้อยู่ในคริสตจักรมากๆนะครับคริสตจักรก็อยู่ในสภาพมืดกับอยู่ในความมืดการไม่ยอมรับนักเทศที่เทศนาตามพระคัมภีร์นี้บอกให้รู้ถึงหลังร้ายของคริสตจักรทราบหรือไม่ครับว่ามารก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมันสามารถโจมตีพระวจนะด้วยพระวจนะบททดสอบที่แท้จริงของคริสตจักรคือทัศนคติที่สมาชิกมีต่อศิษยาภิบาลของเขาเอบาโฟติตัสเป็นที่รักของคริสตจักรและนั่นเป็นสิ่งที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีสำแดงออกมาได้ดีครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับศึกษาพระธรรมฟิลิปปีวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันจะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและ ฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์